Haideți acum să mergem spre textul pe care l-am citit în această seară și pe care l-am citit și înainte de a pleca, pentru că am început să privim din acest text și să învățăm că sub autoritatea lui Dumnezeu trebuie să fim frați, respectând autoritatea lui Dumnezeu. Ne-am uitat la textul acesta în amănunțimea lui, în prima parte. Ne-am uitat la adezivul acestei fraternități și am văzut cum cuvântul lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos, marele păstor al oilor, am văzut cum calitatea pe care Dumnezeu o urmărește, aceea de a fi desăvârșiți și cinstirea lui Dumnezeu, a lui să fie slava în vecii vecilor, reprezintă elementele care trebuie să ne aducă la olaltă și care trebuie să ne țină la oaltă și care trebuie să ne păstreze împreună, așa cum spunea Domnul Iisus în Ioan, capitolul 10, o turmă și un păstor. Apoi am început să vorbesc despre armonizarea acestei frățietăți sub această autoritate, despre modul în care, în funcție de rolurile pe care le avem, trebuie să ne armonizăm. Și am început de a-mi vorbi de credincioșia conducătorilor, așa cum este ea trecută în textul nostru. Oameni care trebuie să fie văzuți așa cum sunt, mai mari voștri. Am văzut că trebuie portretul lor să fie la înălțimea acestei poziții. Ei trebuie să aibă o credință vizibilă. Ei trebuie să fie văzuți, trebuie să aibă un cuget bun, așa cum spune versetul 18. Suntem încredințați că avem un cuget bun. Și e un lucru foarte important. Și ne-am uitat la preocupările lor, la faptul că mai mari poporului lui Dumnezeu, în credincioșia lor, trebuie să fie preocupați cu propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, pentru că astfel să privegheze asupra sufletelor celor ce se află în biserică. Și în sensul acesta, textul este foarte evident și ne rugăm, așa cum ne învață Domnul, ne rugăm ca Domnul să scoată la secericiul său lucrători credincioși. În această seară aș dori să trec la ultima parte al acestui text, și anume la credincioșia condușilor sau la credincioșia celorlalți oameni din biserică, față de care textul acesta are lucruri foarte importante de spus. Ce se întâmplă atunci când nu-ți convine ce spune păstorul? Ce-i de făcut? Ce se întâmplă atunci când poate că el predică, dar tu nu ești de acord? Ție nu ți se pare că scrie așa sau nu ești de acord pentru că, eu știu, e prea restrictiv, ți se pare că n-ar trebui să fie așa. Trebuie să înțelegem lucrul acesta pentru că a fi frat sub această autoritate presupune un raport normal pe care textul dinaintea noastră îl aduce foarte, foarte bine conturat. Aș merge pe două precizări pe care textul le are și, sigur, ele sunt foarte simple. Mai întâi, aș vrea să observăm atitudinea pe care cuvântul lui Dumnezeu o așează în dreptul celor care sunt sub mai mari care propovăduiesc cuvântul, al celor care sunt conduși de cei pe care Domnul i-a ales să fie conducători. Avem atitudinea pe care textul o cere și avem argumentarea acestei atitudini. Pentru că autorul acestor cuvinte nu numai că le spune cum ar trebui să se raporteze la mai mari lor, ci le spune și de ce. Pentru că întotdeauna Dumnezeu e interesat să știm nu numai ce trebuie să facem, ci și de ce ar trebui să facem ce trebuie să facem. Dacă vă aduceți aminte, când am început studiul acestui text, Am vorbit despre două feluri de mai mari, așa cum arată textul. Unii care sunt istorie, adică au fost mai mari lor, le-au propovăduit cuvântul, dar au ajuns la capătul vieții lor și trecuseră deja din lumea aceasta. Iar în versetul 17, sunt mai mari lor care încă sunt prezenți, sunt în viață, care încă lucrează. Acum, indiferent despre care vorbim, e foarte interesant modul în care textul pune în lumină responsabilitatea sau atitudinea celor conduși. De exemplu, versetul 7, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Această scrutinizare, această examinare atentă a vieții celui ce ți-a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu este așezată ca un fel de temelie pentru restul cuvintelor care sunt folosite, chiar dacă, într-adevăr, aici zice să vă uitați la sfârșitul felului lor de viețuire. Ama, sigur, aici literar se vorbește despre cei care sunt plecați, dar de obicei Scriptura ne spune să ne uităm, pentru că spune Scriptura că e mai bun sfârșitul unui lucru decât de ce? Ne spune Scriptura și ne învață că omului Dumnezeu tot ce începe duce la bun sfârșit. E una să încep ceva, oricine poate începe orice. Este cu totul alta să duci până la capăt. Și iată, noi toți am văzut oameni care au căzut pe drum, care au căzut din pricina imoralității, din pricina mândriei, pentru că așa ne spune Biblia, mândria merge înaintea căderii, din vari motive. Am văzut și cu tristețe, am auzit și în zonele pe unde am umblat, de oameni care au trebuit ca păstori să fie disciplinați, să fie, chiar era vorba de o discuție care ar fi trebuit să aibă loc, dar n-a mai avut loc, cu privire la aspecte de genul acesta, pentru că mulți nu reușesc să ducă această lucrare până la capăt. Să ajungi să privești la cineva care a fost mai marele tău o perioadă mai lungă de timp, în care poți să-i urmărești viața și poți să-i urmărești calitățile, așa cum ne spune, de exemplu, 1 Timotei, capitolul 3, unde ne arată cum trebuie să fie cel care este supraveghetor, cel care este episcop, cum trebuie să fie bărbat al unei singure neveste, să fie fără prihană, se vorbește despre casa lui, despre alte calități pe care ar trebui să le aibă și textul indică lucrul acesta. Credincioșii trebuie să se uite cu băgare de seamă și apoi să facă ce? Să urme, atenție foarte mare, uitați-vă bine la text, să urmeze ce? Nu spune să le urmați exemplul, nu spune să le urmați viața, ci ce spune să le urmați? Credința. Ce indică asta? Indică că oamenii aceștia, care nu numai că au început, dar au dus o lucrare până la bun sfârșit, și au rămas credincioși propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu, sunt oameni care au demonstrat prin consecvența lor că au ce? Credință. Și că au nu orice fel de credință, ci o credință care merită urmată. Nu purtarea lor. Suntem personalități diferite. Noi suntem oameni diferiți, fiecare trăiește în felul lui, credința însă trebuie să fie aceeași. Și de obicei așa este. cei care conduc cam își influențează. Am fost iarăși la Iași, foarte îndurerat. Nu știu dacă a trebuit să mă felicit că am ajuns tocmai când era expusă mandibula Sfântului Vasile cel Mare. Ce să vă spun? I-am făcut poză. Dacă vrea cineva să o vadă, le-o arat. La Sfânta Parascheva n-are rost să vă spun. Cozi în permanență. În permanență, din nou am stat și am urmărit, în permanență se intră pe ușă, nu se iese cât se intră. La icoana făcătoare de minuni, știți că în România sunt numai 4, mi se pare. Ei, una e acolo. Una e acolo la Mitropolia Iașului, Mitropolia Moldovei. E straniu, e ciudat. Oamenii aceia, i-auzeam pe oameni vorbind unii cu alții, cum își explică ei, cum sfinții ăștia, așa și așa și pe dincolo. M-am întrebat, cine învață pe ăștia cuvântul lui Dumnezeu? E trist, e dureros. Ei, lăudăm așa cum am învățat și în această seară. Mulțumim Domnului pentru credința pe care ne-a dat-o. Și frații mei, dacă o vedem la lucru în viața unora, trebuie să urmăm acea credință. O credință care funcționează, schimbând viața, atingând viața în profunzimea ei, este credința pe care fiecare dintre noi ar trebui să o urmeze după cum a văzut-o la înaintașii lui. De ce spun asta și de ce insist? Pentru că iată am ajuns vremea în care tot ce este vechi și bătrân parcă nu dispare cât de repede ar vrea ăștia tineri. Iar vrea ceva nou, o credință nouă, ceva ce să nu mai arate cum sunt vechiturile astea, cum suntem unii dintre noi. E o luptă enormă pentru ceva nou, pentru ceva modern, pentru ceva nemai auzit, pentru ceva nemai întâlnit, ceva ce să miște, să pună în funcțiune, să fie acțiune de toate felurile, pe toate planurile. Și nu-i nicio mirare că biserica slăbește de la o zi la alta, pentru că textul tocmai asta ne învață. Cei tineri trebuie să privească la cine? Și să urmeze exemplu și credința cui? Nu ne este dat fiecărei generații să inventeze propria ei credință. Nu. Trebuie să ne adunăm în jurul credinței care e demonstrată prin propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu a fi o credință care schimbă viața, care aliniază viața la voia lui Dumnezeu, așa să ne ajute Domnul pe toți. Foarte important. Pe de o parte, aș spune ca Domnul să ne dea înțelepciune celor ce suntem mai în vârstă, să avem o credință care să fie demnă de urmat. Demnă de urmat. Asta nu înseamnă că trebuie să ne așteptăm copiii noștri să gândească exact ca noi, să fie exact ca noi, ceea ce trebuie să așezăm în ei această credință, această teamă de Dumnezeul care este atotputernic și sfânt în vecii vecilor. Textul nostru însă merge mai departe, versetul 17 începe cu expresia, ce altă atitudine e pomenită aici? Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși. Da, s-ar putea să nu fi de acord cu tot ce spune el. Dar să-ți spun, nici nu te întreabă nimeni dacă ești de acord sau nu. Dacă cel care este așezat înaintea ta să propovădească cuvântul, o face cu cuget curat, o face cu o credință reală, se vede când privești la lucrarea lui această consecvență, omul care începe și care lucrează până duce la bun sfârșit. Când se vede propovăduirea credincioasă și reală a cuvântului lui Dumnezeu, chiar dacă nu ești de acord, și sesizați, textul nu ne spune să ascultăm dacă ne place, să ascultăm dacă avem chef, să ascultăm dacă suntem de acord. Textul zice, ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși. Același lucru spune Petru la încheierea epistolei sale, când atrage atenția celor tineri să fie supuși celor bătrâni și să aibă grijă ca în legăturile noastre unii cu alții, cu toții să fim smeriți. 1 Petru capitolul 5, după ce vorbise deja despre bătrâni, despre prezbiteri care trebuie să păstorească Biserica lui Hristos așa cum se cuvine. Pentru ca să existe această, da, suntem frați, dar cei ce nu sunt mai mari sunt îndemnați prin textul acesta să asculte. De cine? De mai marilor care ce fac? Propovăduiesc cuvântul și priveghează asupra sufletelor lor. Sigur, poate exista o plajă largă de manifestări. Ai o întrebare, poți să pui întrebare, poți să-l întrebi, poți să vorbești cu fratele. Ai nedumeriri, sigur, poți să-l întrebi. E mai marele tău nu ca să nu te apropii să vorbești cu el, e mai marele tău doar pentru că îți propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu și priveghează asupra sufletului tău. Poți să-i pui întrebări, unde ești nedumerit, poți să-i arăți, să-i argumentezi, de ce crezi că nu e așa cum zice el. Da, sigur, în orice situație, criteriul care este? Cuvântul. Nu poți să spui că tu nu ești de acord, că ai auzit nu știu unde, că așa ar trebui făcut. Dacă nu ești de acord, trebuie să ai o dovadă, un argument care să vină din Scripturi, din Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă n-ai argument, nu odată am pățit asta, frate, nu pot explica acum, dar nu-s de acord. Păi da, avem o problemă mare, dacă nu poți explica. Iartă-mă, pe ce bază nu ești de acord dacă tu nu poți explica? E un lucru asupra căruia e important să ne oprim, pentru că dacă nu există această frăție între noi în care ne înțelegem rolurile și în care mai marii noștri sunt mai marii noștri, sunt oamenii de care ascultăm, nu pentru că ei ne transmit idei noi, idei moderne, ideile lor, ci pentru că ei ne propovăduiesc ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să o fac așa cum am spus, cu cuget curat, în credincioșie și așa mai departe. Ultima atitudine e cea din versetul 18, pentru care vă mulțumesc din toată inima. Care e? Rugați-vă! Rugați-vă! Pentru mai marii voștri trebuie să vă rugați. Trebuie să vă rugați. Pentru că mai marii voștri sunt oameni care pot greși, care se pot compromite, sunt oameni asupra cărora atacurile celui rău poate sunt mai întețite decât asupra. Pentru că întotdeauna când se dărâmă mai marele, se face mai multă pagubă decât când e dărâmat oricine altcineva. Și mulțumim Domnului că încă în această adunare nu au existat compromisuri de genul ăsta. Dacă mergeți prin jur la câteva biserici să vedeți câtă dezamăgire, câtă durere, cât necaz, câtă tristețe produsă de niște oameni care s-au erijat în a fi mai mari poporului și care au falimentat lamentabil, care au ajuns sub orice critică. Domnul să ne ferească de orice rău, Domnul să ne păzească de orice cădere și Domnul să ne ajute să ne respectăm unii pe alții, să fim exemple unii pentru alții, să ascultăm, să fim supuși față de cuvântul lui Dumnezeu și să ne rugăm unii pentru alții. Întrebarea poate fi, dar de ce? Și în argumentarea sa, autorul ne dă două motive. Primul, vă asigur că e unul pe care nu vi-l doriți. Iată-l. Ca unii care au să dea socoteală. E un lucru pe care niciodată nu-l spun cu ușurință. E un lucru care nu aveți de unde să știți cum îl afectează pe cel ce stă înaintea voastră. N-aveți de unde să știți. Modul în care e propovăduit cuvântul lui Dumnezeu, modul în care e adusă învățătura cuvântului lui Dumnezeu, modul în care e direcționată Biserica lui Hristos, sunt lucruri pe care, da, oricine le poate judeca, dar nimeni nu are ultimul cuvânt. Și mai marele tău este singurul care are o dublă responsabilitate. Tu răspunzi pentru sufletul tău, nu pentru al altuia. Pe când cel care propovăduiește cuvântul răspunde și pentru sufletul lui și pentru ale celorlalți. Și credeți-mă, nu este deloc o perspectivă liniștită și ieftină. De fapt, Iacov era atât de speriat de această perspectivă, încât în epistola sa ne spune să nu fiți mulți învățători. Și cu asta ne și atrage atenția că învățător nu-i oricine poate să învârtă limba în gură și să zică 10 cuvinte fără să se oprească. Învățătorul răspunde dacă se ridică înaintea poporului de învățătura pe care o dă. Și să știți, nici nu e posibilitatea aceasta, pentru că nici eu nu pot experimenta ce experimentați voi la locul vostru de slujbă, unde sunteți, așa cum nici voi nu puteți experimenta ce înseamnă să te ridici mereu și să răspunzi pentru cuvintele pe care le rostești. Să privești la oamenii care te ascultă și să înțelegi că sufletul lui e în mâna ta și că ce spui tu din cuvântul lui Dumnezeu îl poate aduce spre veșnicie sau îl poate lăsa în întuneric, îl poate lăsa în confuzie. Ajungi la o înmormântare, la un eveniment, la o nuntă, în care ajung oameni care n-au fost niciodată și poate nici nu știi dacă vor mai ajunge vreodată. Ce-i spui? Ce-i spun? Să vă atrag atenția asupra unui lucru aici. Fiți foarte atenți, că deseori oamenii ăia respectă pe mai marii voștri mai mult decât unii dintre voi. Că zice, bă, ăsta-i părintele de la pocăiți. Trebuie să vorbească cu el un pic mai... N-o fi popa lui, dar îi cineva cu... Știe că e cineva mai... Și are grijă cum vorbește cu el. Trebuie să luăm aminte această socoteală care este, care atârnă asupra mai marelui pe care Dumnezeu l-a lăsat să propovăduiască cuvântul, nu este un lucru deloc simplu. Deloc. Citiți, de exemplu, ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 4. Unde zice, cum ar trebui să fim priviți noi? Păi noi ar trebui să fim priviți ca niște slujitori ai lui Hristos, ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. El era judecat de cei din Corint. Zice el, nu-mi pasă cum mă judecați voi? Asta nu înseamnă lipsă de sensibilitate, nu-mi pasă ce părere aveți voi. Nu, el zice, știți cine mă judecă pe mine de fapt? Mă judecă Dumnezeu. Nu în scaun de judecat omenesc. Și lucrul ăsta nu este simplu. Nu este simplu. Nu este simplu. Ei, ce ar mai trebui să spun aici? În momentul în care nu asculți și nu te supui, știi ce faci de fapt, nu? Îți iei sufletul în propriile tale mâini. Le scoți de sub protecția sub care le-a așezat Dumnezeu. Și poți să faci asta dacă asta vrei. Numai că nu este un sfat pe care Scriptura îl dă. Pentru că dacă ești de sub autoritatea pe care Dumnezeu a rânduit-o în biserică, și unii privesc cu tare mare ușurință. No, ce dacă mor exclus? Doar nu mă pot arunca din cer afară. Eu m-aș gândi de 3 ori înainte să spun asta. Mai citiți 1 Corinteni 5, unde zice Pavel, îl dăm pe mâna cui? Mai odată. Vi se pare un lucru mic? Oh, și ce dacă? Nu-i chiar așa. Nu-i deloc chiar așa. Lucrurile trebuie privite cu mai multă seriozitate. Dincolo de această socoteală, autorul mai aduce un motiv. L-ați văzut, nu? Zice, să poată face lucrul acesta. Care lucru? Care lucru? Predicarea și privegherea ca episcop, ca păstor, ca propovăduitor, să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu? Dar de ce să nu suspine? De ce să nu suspine? Lasă vadă și el cum e pe pământ. Ați văzut ce scrie mai departe? Uitați-vă ce scrie mai departe. Așa ceva nu zice nu i-ar fi de folos. Ama nu vorbește despre el, despre mai marele tău, ci despre cine vorbește? Despre cel care îl face pe păstor să suspine. Un asemenea lucru nu v-ar fi de niciun folos. Interesantă afirmație. Nu-ți folosește la nimic să te slujească un păstor suspinând, un păstor frustrat, un păstor jignit, ofensat până la sânge, un păstor otrăvit. Atunci când cel ce-ți propovăduiește cuvântul e otrăvit, e tulburat, e lovit, cum crezi că e hrana pe care ți-o dă? Cum poate fi hrana aia? Evident, să mă clarific aici cu un lucru. Textul acesta nu îngăduie păstorului să fie mare dictator și interzice celui care este sub păstorirea lui să tacă din gură. Nu despre asta este vorba. Nu despre asta este vorba. Pentru că suntem frați. Și când suntem frați, nimeni nu trebuie să tacă din gură înaintea altuia. Dar celui ce îți propovăduiește cuvântul trebuie să-i arăți respect, ascultare, supunere. Ai ceva neclarități, ai ceva nedumeriri, ai ceva nemulțumiri. E om și el, nu-i perfect, poți vorbi cu el, poți să-i arăți unde crezi că e nedumerirea ta, unde crezi că nu-i adevărul, unde crezi că și el are datoria să-ți explice, să-ți deschidă cuvântul, să-ți arate, pentru că în adunare întotdeauna trebuie să troneze autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, autoritatea scripturilor, pe care Dumnezeu le aduce prin omul pe care l-a așezat în biserică pentru aceasta. Și dincolo de toate, să nu uităm că ne spune Biblia că fiecăruia dintre noi este dat un dar. Unora Dumnezeu le-a dat darul să înțeleagă și să explice cuvântul lui Dumnezeu. Lucru care nu este chiar la îndemâna oricui. Și atunci, nu poți tu, care n-ai niciun dar de genul ăsta, să te erijezi în mare specialist al Scripturilor. E un pic mai... Trebuie să învățăm, ca frați, să ne oferim încrederea de care fiecare dintre noi avem nevoie. Iată cum spune versetul 18. Suntem încredințați că avem un cuget bun. Aici nu vorbim de unii care au un cuget bun și alții un cuget rău și aia care au cugetul bun îi trag pe aia care au cugetul rău la răspundere. Nu. Toți avem cugetul bun că a fost curățit prin sângele Domnului Iisus Hristos. Ce trebuie să îndreptăm nu este cugetul nostru, poate greșelile noastre. Suntem frați ca să știm să ne respectăm și să trăim în armonie sub autoritatea celui care merită toată slava și cinstea în vecii vecilor. Da, poate că nu ești de acord cu ce zice mai marele tău, dar nici nu te întreabă nimeni. Pentru că nu tu răspunzi de celelalte suflete, ci cine? Cine? El. El. El răspunde? Nu te întreabă Scriptura dacă ești de acord, dacă îți place, dacă îți convine, nu te întreabă absolut deloc. Scriptura îți spune că celui pe care Dumnezeu l-a așezat mai mare ca să-ți propovăduiască cuvântul, trebuie să-i arăți ascultare, supunere, în aceeași măsură în care el îți arată un cuget curat și o propovăduire curată a cuvântului lui Dumnezeu. Frații mei, îmi doresc ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să rămânem împreună ca frați. Îmi doresc ca fiecare dintre noi să-și înțeleagă rolul pe care l-a acordat Dumnezeu în biserica Lui și să știm să ne respectăm unii pe alții după rolurile pe care le avem. Că nici mai mari voștri, nici voi, nu suntem căpetenia bisericii. Nu suntem miezul, nu suntem esența, nu suntem domnitorii bisericii. La centru e Hristos Iisus, lăudat să fie numele Lui. Și în jurul Lui trebuie să ne adunăm și să împlinim lucrarea Lui, așa cum ne învață cuvântul Lui. Amin.